Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa famili. Karega aŭskultantoj, po la retradio de nove bonvenigas vin en la Esperanto elsendo el Varsovio. Ci foie temas pri la 987 elsendo audiranta premiere la 7 de augusto 2012. Ci foie bonvenigas vin aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot, proponante el inter tradicijej programeroj kronwirusan kronikon kaj kultur temajn informojn, kiuj fokusiĝas ĉirkaŭ la malnova pola ĉefurbo Krakovo. La ceteron plenigos bukedo de sondokumentaj scenoj el la daŭranta virtuala kongreso. Ne estas facile sekvi ĉion, ĉar same kiel en fizika kongreso multaj programeroj okazas samtempe. Nur tiujn, kiuj estas difinataj kiel spektaĵoj, eblas retrorigardi, retrospekti. Samtempe multaj babilejoj ripetiĝas ĉiutage kaj divershore. Malgrau tio surprizas, ke en tiui babilejoi foie troviĝas neniu el la kompetentaj gvidantoj, en aniaj individuaj esperantistoj transprenas la gvidtaskon kaj diskutoj kelkfoje disvolviĝas brile. Evidente ĉiam eblas partopreni silente, kaj personoj eble iom malpli kuraĝaj utiligas kaj ĝuas momentojn esti kune kaj samtempe izolite. Jam nun audiras la demandoj, ĉu ankaŭ la venontjara UKO en Belfasto havos tiun ĉi virtualan version, kaj la respondoj sugestas, ke tiel evidente okazos. Kompreneble tiu virtuala kongreso havis por ni la Varsovia Pola Retradio ankaŭ la avantaĝon pli ofte renkontiĝi kun niaj radioamikoj. Krom la du movadfoiraj renkontiĝoj, inkluzive de unu kun Maciek, kiel vere sukcesan mi konsideras la merkredan renkontiĝon liberan sub la tegmenta temo Pola Retradio pli ol elsendoj, kion mi povis kompletigi per Pola Radio, Pola Retradio, mia vivo, mia kariero. Dankon al ĉiuj pro partopreno, pro intervenoj. La lasta el la personaj babilejoj okazos morgaŭ je la 15 horo laŭ utoco tempo sub la tegmenta temo la rolo de radio en la parola Esperanto-kulturo. Krom prelegoj, renkontiĝoj ni ĝuas interesajn koncertojn kaj sendube hodiaŭ JOMO en sia parafrazita "Ĉu vi ŝatas?" bele nin ĉiujn surprizis.
Ĉu vi volas skajpi? Jen, homoj, ĉu vi volas skajpi? Volas skajpi en la salono kaj babili per poŝtelefono knanjo. Ĉu vi volas saluti nur per la muso pro la timo de kronviruso knanjo? Ĉu vi volas skajpi? Unu, du, tri. Ĉu vi volas vi? Hej, ĉu vi volas vi? Chubby Moraska, I be. Hey, chubby, what I see.
Do tiel sian hodiaŭan koncerton komencis JOMO. Ni revenu al Varsovio por kronvirusaj aktualaĵoj kaj kulturtemaj informoj.
Hodiaŭ denove estis batita malĝojiga rekordo pri novaj infektiĝoj, kiu koncernas 109 personojn. Ekde la komenco de la epidemio infektiĝis per kronviruso 50.324 personoj, mortis 1.787 pacientoj, 36.041 malsanuloj resaniĝis. Lige kun la kronvirusa epidemio, la pola registaro pluvalidigos ĝis la Dudek fina de Augusto, dumil dudek, la malpermeson de aviadligoi kun quarde quinlandoi. Temas inter alie pri Bosnio kaj Hercegovino, Montenegro, Usono, Rusio, Brazilo, Israelo, Singapuro, Luxemburgo, Omano, Moldavio.
La pola san ministro informis pri severigo de restriktoj en deknaŭ distriktoj, kio ligiĝas kun la konstatitaj en ili koncentriĝoj de la kronvirusaj infektiĝoj. Krome novaj restriktoj estos enkondukitaj koncerne la nupto-organizadon. En la tiel nomataj ruĝaj sferoj povos ilin partopreni ĝis 50 personoj, en la flavaj ĝis 100 personoj. Samtempe, personoj kiuj moviĝas publike sen vizaĝmasko ekde nun devos disponi pri konfirmo, ke oni ne portas ilin pro la sanproblemoj.
Ekde la plej proksima lundo en la norda Irlando validos la devo kovri vizaĝojn en vendejoj kaj ĉiuj fermitaj publikaj lokoj. La planata por ĉi tiu tago malfermo de bierdrinkejoj servantaj manĝojn estis prokrastita ĝis la 1 de septembro.
Germana sanministro informis Lars Jaude, ke ekde sabato la alvenantoj el la regionoj troviĝantaj sur la listo de alta epidemiologia risko devos subiĝi al testoj. Temas pri pli ol 130 landoj kaj regionoj troviĝantaj sur la listo de alta risko gvidata de Koch-instituto en Berlino. La ĉelimaj testoj estos senkostaj. La rifuzo ligiĝas kun monpuno en la alteco de 25.000 euroj.
Se dume mi petas, restu sana tenu, kaj vivu zorgu pri viaj familianoj pri karaj miaj.
Tiu ĉi muzikĉerpaĵo ankaŭ devenas el la koncerto de Jean-Marc kaj Natasha el la virtuala kongreso.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Al la Regia Castello ĉe Wawel altaĵo en Krakovo, loko kun aparta historia kaj kultura signifo, estis atribuita la ora medalo Krakovie Merenti. La argentaj medaloj estis atribuitaj al la Krakova Belarta Akademio, la plej malnova plastikista altlernejo en Pollando, kaj al la loka pedagogia universitato.
Ĝis nun estis atribuitaj 6 oraj medaloj, kiujn ricevis Sankta Johano Paŭlo la dua, kiel la unusola persono per ĝi distingita, kaj krome la Jagelona Universitato, la Societo de la Pafista Fratularo, la Hospitalo de la Hospitalordeno de Sankta Giovanni di Dio, la Krakova Merkatista Kongregacio kaj la Krakova Episkoparo.
Pravigante la distingon por la Regia Castello ĉe Wawel altaĵo, la krakovaj aŭtoritatoj konstatis, ke de jarcentoj ĝi estas simbolo de la pola ŝtateco, difinanta polan nacian identecon.
Por omaĝi la kvincentan naskiĝdatrevenon de reĝo Sigismunda Augusto, la tiel nomata Sigismunda kapelo ĉe Wawel kastelo en Krakovo ekde la lasta sabato, la 1 de aŭgusto 2012, dum unu monato estas vizitebla de la publiko. Normale ĝi estas rigardebla sole tra fermita krado, malgraŭ la taga lumo, kiu enpenetras ĝin. Ne eblas admiri ĝian belon en la pleno.
La kapelo estas difinata kiel perlo de renesanco norde for de Alpoj. Ĝi estis projektita de la itala arkitekto kaj skulptisto Bartolomeo Berrecci. La regio Sigismundo la maljuna fondis gin post la morto de sia unua edzino Barbara Zapoli, kaj gi estis farigiont la agenta mausoleo de Jagelonoi. Gi estis construita en la jaroi 1517-1533. Turistoi visitantai Vavel Castellon, sen pene starante sur la corto, reconas la silueton de la capelo, char gia tegmento, laula ordono de la regino Anna Jagellonidino, en 1591 estis orumita. En la capelo trovigas marmorai sarcofagoi de regioi Sigismundo la Maljuna, proiectita de Berrecci, cae de lia filo Sigismundo Augusto, quiun autoris Santi Gucci. Ancora udum la vivo de la regino Anna, en la capelo estis starigita sia monumento de Gucci.
La copulo interne estas dividita je kelkdek kadroj, kun malsimilaj plantorozetoj, kaj ĉe la supro troviĝas alta lanterno, tra kiu la internon enpenetras lumo. La eniron en la kapelon fermas la 16-jarcenta bronza krado, kun blazonoj de Pollando, Litovio kaj de Sforza familio. Gis nun la origina equipaggiaro conservigis inter alie du candelingoi. La restauritae regiae sarcofagoi actuale trovigas ne en la capello, sed en la catedrala cripto. Verso vio daurigas la esperanto el sendon. Virtuala Esperanto Congresso 2012. Ecce sen existas aparte besono rapporti pri la virtuala congresso jan eblas preteratenti gin ni el sendo, ni do proponas auskulti sonĉerpaĵojn en la babilejaj sinprezentoj de du ekster-eŭropaj junularaj organizoj, finipina kaj la brazila. En la comenzo.
Anta voi presenti mien vado, infatti mi havas mien apartan kialon, kio mi pensas, kial filipinanoi interesigas lerni Esperanto. En filipinoi la comunumo ne estas aparte grandas, nu, gi estas relative granda ol en miei mi pare regionoi, sed mi volas diri che filipinoi generale estas lando de diversezzo, kun 7,000 insuloi cae pli ol 180 lingvoi. Ni estas denaske poliglotoi, ni estas malfermitai al diversezzo, cae ni estas estamai. Do, exemple, mi conas almeno 3 filipinae lingvoin, cae en ciu filipina domo oni parolas almeno 2 lingvoin, au eble 3 lingvoin, dependas de kie oni loĝas. Do, tio faras ke filipinanoj estu nature poliglotoj kaj ili havas la kapablon alkutimiĝi sin al diversaj kulturoj kaj kutimoj. Filipinanoj ankaŭ entuziasmas malkovri preter la horizontoj kiuj al ni estas videblaj, ĉu por turismo aŭ por plibonigi la financan konstaton. Do se vi eble scias, filipinoj estas tria monda aŭ evoluanta lando kaj ofte por gajni financajn rimedojn filipinanoj flugas al aliaj landoj por labori, kaj tiel ni kreis nian propran diasporon. Do vi eble jam renkontiĝis kun kelkaj filipinanoj en Japanio, en Eŭropo, en Sud-Koreio, en Usono kaj Kanado, do ni estas tre diversaj. Entute, mi volas diri, ke filipinanoj kaj esperantistoj fakte similas unu kun la alia, ĉar ambaŭ nature scivolemas pri novaj aferoj. Kai en la komunumo nia, ambaŭ en la filipina komunumo, ambaŭ en la esperantista komunumo, intermiksiĝas lokaj kaj fremdaj kulturoj, kiu en la fino kreas novan kaj distingan identecon, same en Esperantujo. Do nun mi volas prezenti iomete la historian flankon de la filipina Esperanto-movado, kiu estas sufiĉe obskura parto de Esperantujo. Mi certas, kaj eble vi ne tion scias pri ĝia historio. Estis jam kelkaj provoj fondi Esperanto-organizon en la lando en la pasinta 1 jarcento. Kelkaj sukcesigis la organizon, sed ĝi nur mallonge vivis. La plej pionira provo estis Filipina Esperanta Asocio, kiun gvidis Dr. Herbert Diemans, kiu mem estis usonano. Ĝi estis fondita je la 10 de julio 1907, kaj ĝi ekzistis nur mallonge ĝis 1910. Samtempe, tiu asocio eldonis la revuon Filipina Esperantisto, kiu entute havis du kajerojn. Mi dirus, ke en la historio de la Filipina movado, tio estis la nura organo, kiu estis publikigita iam ajn. Rinde Filipina Esperantinularo mem ne havas propran organon, sed mi esperas krei ion tien en la estonteco. Do jen provilo, ke ekzistis frua Esperanto-asocio, estis poŝtkarto el la unuaj dek jaroj de la dudeka jarcento. Kai poste ankaŭ ĉinaj enmigrintoj, kiuj translokiĝis al Filipinoj dum civila milito en Ĉinio, klopodis formi Esperanto-organizon, kiu vivis ĝis la dua mondmilito. Bedaŭrinde ni ne konas la nomon de la organizo. Kai poste, post 30 jaroj, estis unuopaj partoprenantoj en la Universala Kongreso dum la 60 jaroj, sed neniu scias, ĉu dum tiuj jaroj samtempe ekestis Esperanto organizo en la lando.
Kun scivolo mi enrigardis kun mikrofono ankaŭ virtualan sinprezenton de Brazila Esperanto Junularo, eksciante interalie.
Do bejo estraro ofte okazigas malferman babiladon kun sia membraro nu sufiĉe ofte, kaj konservas aktivan babilgrupon en WhatsAppo kun pli ol 200 partoprenantoj, do homoj babilas preskaŭ ĉiutage pri pluraj aferoj, kaj do estas klopodo de la nuntempa estraro estas vere malferma al sia membraro. Bejo ankaŭ mostumas paĝon en Facebook kun pli ol 2000 abonantoj, en Twittero kun pli ol 1000 sekvantoj, kaj ankaŭ en Instagramo. Kaj do ekzemple jen kelkaj bildoj, ĉu ne, de la unu el la estraraj babiladoj kun la membroj, kaj ankaŭ babilado pri la organizo kaj pri la teorie okazonta Bake, kiu estis prokrastita ĉi-jare, sed pri la eventoj poste ni parolos. Alia interesa projekto estas la projekto Kontakto, kiu estas partnerado de Bejo kun Rotaract Brazil, kaj ĝia celo estis disvastigi Esperanton inter rotarianoj kaj instigi la memlernado de la lingvo. Do kio okazas? Do raporto pri ĝi aperis en Kontakto, en la lasta numero de Kontakto, la movada rubriko. Curiosa afero, ĝi la projekto estis lanĉita aŭ anoncita en 2010. Do de efektive aplikiĝis unu foje en la pasinta jaro kaj ĝia dua eldono okazas ĉi-jare. Kaj jam en la unua tago, kiam la aliĝoj estis eblaj, ĉu ne, kiam oni malfermis la aliĝilon, jam 100 homoj aliĝis al tiu programo, al la projekto por eklerni la lingvon. Do ĝi estis plene sukcesa kaj por la lernado de la lingvo kaj por la disvastigado de Esperanto ekster nia movado, ĉu ne, do por iu specifa movado, kiu estas la rotaria, kiu estas granda movado en la mondo. Alia grava agado, projekto de Bejo estas la konkurso de junaj ambasadoroj Lucas Barbosa, antaŭe ĝi nomiĝis Bejo Ataŝeo. La konkurso ebligas al juna brazilano vojaĝi eksterlanden per Esperanto, ca espertigi ca volontuli por la movado. Gi estis lanĉita en 2006, sub la nomo Bejo Ataŝeo, ca la venkinto reprezentas la junularan movadon, do reprezentas Bejo eksterlande. Pasintjare, en 2019, Lucas Barbosa, kiu estis la venkinto de la kvara eldono de tiu konkurso, bedaŭrinde forpasis, kaj tiu havis grandan impakton sur nian komunumon, kaj do omaĝe al li ni ŝanĝis la nomon de la konkurso. Do li estas ege aminda homo, eble kelkaj el vi konis lin. En la unuaj eldonoj, la unuaj kvar eldonoj, la venkinto vojaĝis al Eŭropo kaj partoprenis en pluraj eventoj. Espertigis pri tiu movado kaj tio plu, tamen en la lasta eldono, la venkinto, kiu estis Luana França, voyages al Colombio, si facte laboris por la Colombia movado, Esperanto movado, kai si comportis sian esperton pri Esperanto por helpi la loca asocio, la landa asocio, do esis partnerado inter Bejo kai Colombio, sufiĉe profita, ni diru. Alia agado estas literatura concurso Paulo Silas, kiu estis unua foje okazigita en 2018. La cel publico de tiu concurso estas ĉefe se ne nur junaj brazilaj esperantistoj, do oni volas instigi la verkemon, la produktemon, la literatura produktemon de niaj membroj. Ĝi estis interesa esperto, kaj laŭplane ni okazigos la duan eldonon en la venontaj jaroj.
Tiui el babileiai scenui estas despli interesei, char ini estas liberei sen camerado, do pli intimei dume, ciui spectajui estas respecteblei. Inter alie, hierau cun grande intereso mi sekvis la prelegon, certe retrospectante gin, cade de AISO, stud sesio de Grand Gudal, pri la temo al proprigo de dua lingvo. Ciù ebla post le infanaggio. Quelche interessirantui subigis al tuo exameno, sed mi, a parte, volas proximigi al vi, enge signore, lien post prelegain respondoin. Sed, crome mi aldonu, che la nuniara icu libro estas el sutebla sen paga. Sed jen la demandoi cae respondoi, cuin oni directis, cae cuin respondis Grand Gudel.
Do tre interesa demando. Ĉu la evoluo de teorioj pri eventuala krita periodo influas la debaton pri la ekzisto de lingvolerna instinkto aparta de aliaj kognaj kapabloj? Do, interesa demando, la respondo plej simple estas jes. Nun malpli ol antaŭe, sed jes. Do, eble mi klarigu iomete. Estas longdaura debat en lingvistiko, lingvoscienzo generale, ĉu la homa lingvo kapablo estas io biologia, kaj io kiu estas iu traito de nia specio, ke ni kapablas, ni havas ian specialan, kunnaskitan kapablon lerni lingvojn, kaj estas simple parto de nia cerba strukturo, kaj la apogantoj de tiu ideo, dum la unuaj jardekoj de tiu ideo, ili kelkfoje montris la fakton, verŝajnan fakton, ke ekzistas skrita periodo por lernado de dua lingvo, ĉar ili diris do, vidu, en tiuj homoj tiu instinkto, tiu kunnaskita kapablo lerni lingvojn jam malaperis. Kaj tio estas alia pruvo che la lingua capablo en homoi estas iu specifa cun nascita capablo, ne generala capablo, oni ne usas simple generala in lern capablo in ser oni usas specife lingua in lern capablo in ciu estas cun nascitai en la homo. Do, tio esas tradizie. Nun tempe mi pensas, esas mia impreso, che oni reconas che la fero esas multe pli complexa ol tio. Kai ŝajnas al mi ke unu flanke ĉiuj rekonas ke kiam temas pri la homa lingvo kapablo estas kaj kunnaskitaj faktoroj kaj aferoj kiuj estas pli ĝeneralaj kaj verŝajne estas kelkaj faktoroj kiuj estas pure lingvaj en tiu kapablo, sed kompreneble ankaŭ oni utiligas aliajn kapablojn kiuj estas pli ĝeneralaj. Cognai. Do nun tiu debato eble ne estas tiel akra kiel antaŭe, kaj nun cetere mi pensas ke oni rekonas ke oni povas esplori tiujn demandojn se kaj ne respondo al la demando pri krita periodo pri dua lernado de dua lingvo, tio ne solvos la problemo. Do ŝajnas al mi ke la ligo inter tiuj du ideoj nun estas malpli forta ol antaŭe. Eble mi tamen menciu, ke daŭre oni povas distingi inter krita periodo por lernado de dua lingvo kaj krita periodo por lernado de unua lingvo. Ĉu ne? Do kio okazas, kiam estas infanoj, kiuj kreskas en medio en kiu ne estas lingvo, kai ili nur spertas lingvon poste, ni diru post ok jaroi, post nau jaroi, dosas tiom malfeliciae casoi, sed existas tiai casoi, kai en tiui casoi shainas che le resultoi estas suffice clarae. Existas crita periodo. Do homo kiu nur spertas lingvon kiam oni estas okjaraĝa, tiu homo neniam povos uzi lingvon tute same kiel homo kiu uzas lingvon eĉ ekde la naskiĝo. Do mi povus paroli multe pri tiuj aferoj, sed eble sufiĉas. Ĉu alia? Se homo lernis aŭ eklernis lingvon en frua aĝo, aŭ se homo havas pli ol unu denaska lingvon, ĉu li aŭ ŝi havas avantaĝon en lernado de aldonaj lingvoj en matura aĝo? Jes, do, denove demando, verŝajne jes, jen la plej simpla respondo. Mi diras verŝajne, ĉar estas do fakte estas du aferoj: estas tio, kiu ni povas observi ĉiutage, kaj mi pensas, ke niaj ĉiutagaj observoj indikas, ke ja estas avantaĝo, se vi havas alian lingvon. Kai en aliaj studoj, kiujn oni faris, pli formalaj studoj, verŝajne ankaŭ tiuj indikas, ke estas ia avantaĝo. Tamen tiuj studoj, ekzemple en tiu, kiun ni vidis 2010, do la datumoj ekzistas tie, sed oni ne, laŭ mia scio, en la ĉefa artikolo oni ne analizis tion. Do estas centoj da miloj da datumoj da individuoj, kiuj partoprenis, do oni povus apartigi tiujn, kiuj estas denaske dulingvuloj, kiuj estas du, tri, kvar lingvuloj en la ĉiutaga vivo, kaj oni povus vidi, ĉu estas iu ia diferenco tia. Sed laŭ mia scio oni ne faris tion ĝis nun, kaj estus interese vidi, kiajn rezultojn oni atingus en grandskala studo de tiu speco por esplori ĝuste tiun demandon. Kion mi opinias pri la hipotezo Sapir-Whorf? Bone, por tiuj, kiuj ne scias, la hipotezo Sapir-Whorf estas la ideo, ke la konceptoj, kiuj ekzistas en via lingvo, influas vian pensmanieron. Do, ni havas malmulte da tempo, kaj jen sufiĉe vasta, ampleksa temo. Tio, kion mi povus diri tre rapide, estas, ke certa grade tiu hipotezo estas vera. Do, ni scias, ke se via lingvo havas terminojn, kiuj simpligas la esprimon de kelkaj ideoj, tiu helpos al vi, kiam vi volas esprimi tiajn, ĝuste tiujn ideojn. Do ekzemple, se via lingvo enhavas multe da vortoj por koloroj kaj alia lingvo ne havas tiom da vortoj, do tiu homo, kiu parolas la lingvon kun multaj kolorvortoj, multe pli ofte esprimos, distingos inter diversaj koloroj pli ofte ol tiu, kiu ne. Kaj verŝajne en tiaj kazoj estas rilato inter la lingvo kaj la pensmaniero. Aliflanke, mi pensas, ke estas grave atentigi tion. Do, ni ne estas katenigitaj al nia lingvo, kiam temas pri pensado, ni ĉiuj pensas pri konceptoj, kiuj ne ekzistas en nia lingvo, denaska lingvo aŭ alia lingvo, kiu ni pensas. Do, tio, kion oni diras, ke oni ne povas pensi ekster la limoj de ties lingvo, ni scias, ke tio ne estas vera, kaj estas studoj pri tio, kiu montras tion tre klare. Pro tio ekzistas la muziko, ekzemple la muziko povas veki en ni emociojn, kiujn ni ne povas esprimi per vortoj, vortoj en nia lingvo, sed ni tamen sentas la emocion kaj scias pri tio temas. Do bone, verŝajne ni jam venis al la fino de nia tempo. Dankon pro via partopreno kaj dankon pro viaj demandoj. Do, ĝis ie en la kongreso. Dankon.
Carei auscultantoi, per tiui son senoi finiras nia vendreda Esperanto elsendo. Ancora u foie mi invitas por libera neformala rencontigio morgau en la programo de la virtuala congreso, gi havas la tegmentan temon La rolo de radio en la parola Esperanto kulturo. Gi okazos je la 15 horo la u la utoco tempo. gesignoroi, dis la baldava raudo.
Kiam venas somer, pompas sur brusto stel, cantas deva, guitar cordoi ses. Crescas tra tuta ter, en la coroi esper, bonvenigas, nin granda congres. Ni cantu cune, flugos ni acant, nuancen diarum, vivu esperat. Na grau forpasas, diaroi ci ampli, cae pli, sed iunae estas ni. Ni cantu cune, flugos ni acant, nuancen diarum, vivu esperat. Na grau forpasas, diaroi ci ampli, cae pli, sed iunae estas ni.